halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da oo si toos ah nooga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 25 iyo 23 mitirbaan iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax sabti ah bisha Noofambar, waa 19 sanadka 2016. Idaacaddeena saakaya caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigu ah Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed.
aad iyo aad ay unaboon tahay, wax dhibaataa kama jiraan. Hawshii waxaa lagu jiray aqalka hoose, marka iska horumaad oo ciidamo oo gadoosan oo laba nin kala taabacsanaa hulkii ritiis iskula dhacay, iyagana waa la xalliyo, waa la qaboojiyay. Hadda mada xabado ka dhacda dhaawac waa jiraya, laakiin weli hawshii ayaa lagu jiraa hoos. Hadda xilli habeenana way aheeday, marka wixii aan baaritaan wixii ayaa lagu jiraa.
Waa Abshir Cadow Hiraabe, gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee degmada Johor, oo faahfaahin ka bixinaya iska horimaad hubaysan oo xalay dhex maray laba murashax oo u tartamaysay aqalka hoose ee Jowhar. Faahfaahinta ayaan idin haynaa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan xubnaha uu ilaa iyo hadda soo xulay maamulka cusub ee madaxweynaha la doortay Donald Trump.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa soo xulay xubnihii ugu horreeyay ee xukuumaddiisa ka mid noqon doona. xubnaha ugu sarreeya ee uu soo xushay madaxweynaha la doortay ayaa waxaa ugu mudan saddex mas-uul oo lagu tilmaamay inay ku sifoobeen xagjirnimo, waxaana ka mid ah senator Jeff Sessions oo uu u magacaabay xeer ilaaliyaha qaranka, iyo congressman Mike Pompeo oo uu noqon doona taliyaha hay-adda sirdoonka Mareykanka CIA da, iyo weliba General Mike Flynn oo noqon doona la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha la doortay.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ku jira lugtiisii ugu dambeysay ee safarada arrimaha dibadda ee uu ku tagayo Lima, caasimadda Beirut, halkaasi oo uu doonayo inuu ku dhiirageliyo xulufada Mareykanka ee badda Pacifica kadib doorashadii Donald Trump xiriirkooda Mareykanka. Obama ayaa diiradda saaray dalalka Eeshiyaanka iyo kuwa Pacifica oo ah aasaaskii siyaasaddiisa arrimo dibadeed, iyadoo laga yaabo in isbeddelkan ay ku timaado aawii xiriradaasi inay wax iska dhimaan. waxa uuna madaxweynuhu u booqanayaa dalalkaasi si markaasi uu sii xoojiyo xiriradii Mareykanka kala dhexeeyay dalalkaasi. madaxweynaha iyo sidoo kale xulufadiisa ganacsiga xorta ayaa waxa ay riixayeen sannado badan inay ku sii mideysnaadaan heshiiskii TPP, laakiinse Donald Trump ayaa qabo heshiiskaasi aragti ka duwan sidii tii hore ee maamulka Barack Obama. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da. wararka ka imaanaya magaalada Johar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in israsaaseen ay ka dhacday xarunta doorashada aqalka hoose ee magaalada Johar. israsaaseentaasi ayaa timid kadib markii uu buuq ka dhashay doorashada aqalka hoose. doorashadaasi oo xalay fiidkii bilaabatay ayaa buuq iyo kacaanka hadal uu ka dhashay kadib markii lasoo gabagabeeyey wareegii hore ee codeynta. wararka ayaa waxa intaasi ku darayaan in murankaasi uu dhexeeyey wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga ee dowladda federaalk iyo musharax kale, kuwaasoo isugu soo haray sida la sheegay wareega labaad ee codbixinta. Xuseen Barre Aadan ayaa habeenkii xalay ahaa faahfaahinta arrintani waxa uu ka wareystay Abshir Cadow Hiraabe oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada Johar.
degmada Johar aad iyo aad ay unaboon tahay, wax dhibaataa kama jiraan. Hawshii waxaa lagu jiray aqalka hoose, marka iska horumaad oo ciidamo oo gadoosan oo laba nin kala taabacsanaa hulkii ritiis iskula dhacay, iyagana waa la xalliyo, waa la qaboojiyay. hadda
khasaaro intee buu leeyahay?
Mada xabado ka dhacda dhaawac waa jiraya, laakiin weli hawshii ayaa lagu jiraa hoos. hadda xilli habeenana way aheeday, marka wixii aan baaritaan wixii ayaa lagu jiraa.
waa tahay maxaa keenay marka isku dhaca?
waa laba nin oo tartamaysa, waa ciidankooda.
marka ma waxaa lagu murmay natiijada doorashada mise wax kala jira?
maya dhinaca natiijada waa
yaa ku guuleystay marka waayay doorashadii?
weliba walba ma shaacana hoolka dhaxdeeda waxa ka dhacayna marka oo shaqada saaba saas u dhacda marka wixii uu la iyo shaacinta iyo nidaamka buriga uu dhacaysa hadana uu lii iyo wixii dhaawacay nidaamkii hadda la kala xalliyo haya ayaguna waa la kala qaado ayadoo waa la kala wadi
way dhaawaca waxa la sheegayaa in ilaa 4 qof gaariyo arintaasi ma jirtaa
adiga hadda aniga laban arkay laakiin wili habeenay heeday marka dhaawacna uu jiraa oo meel dheexan badu ka dhacday ee duurka dheer ay buu tagay saacada meesha uu iska dhaaf
waa sidee marka ammaanka hadda goobta shirka ka socday
aad iyo aad u fiican tahay wax yaray heeday iyadana waa laga hortigay waana la dhameeyey hadda
ma laga yaabaa iskahorimaadkaasoo kale inuu soo noqdo
ma rajaynayna insha allah waa laga tacdiilay hadda ka bacdi amnigana waa la adkeeyaa meeshana qoryaa lama geli maayo insha allah hadda ka bacdi amniga toosa loo adkeeyna
wararkan soo gaaray waxay sheegeen in mid ka mid a dadkaasi doorashada ka qayb gelayay uu ahaa wasiir xilka haya xukuumadda arrintaasi maxaa ka jira
wararku siday u dhacayaan laakiin berriyan idoo faahfaahsan aan diibayna insha allah
abshir cadow hiraabe gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada joohar oo khadka telefoonka ugu warramaya xalay kaasi waxa uu ahaa xuseen barre aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa soo magacaabay qaar ka mid a xubnaha golihiisa xukuumadda kuwaasi oo qaarkood loo arko inay qayb ka ahaayeen fikrado nacayb ku salaysan haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diyaarisay saara cabdi axmed
donald trump madaxweynaha la doortay waxaa magacaabistiisan wakhtigan senator jeff session oo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka loo wado iyo sidoo kale mak fliant oo isna ka dhigan taliyihiisa xagga amniga ay ku sii dartay baasiinka dadkii shakiga ka qabay donald trump inuu miiska soo saaro oo qura xag jiriin ay ku fogtahay sida ay leeyihiin aragtida dadka aaminsan sarreynta caddaanka islaam iyo soo galooti naceebka professor jabriil oo maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda ohio state university
waxa xasaasiyadda looga muujiyey waxay tahay dadka uu xushay intooda badan waa dad xag jir ah oo dhinaca midigta aada ugu janjeera oo muujiyey nacayb islaamka nacayb dadka soo galootiga ah ee dadka madowga ah ku xadgudbay tusaale ahaan waxaa jira nin senator ah oo la yihaahdo jeff sessions oo uu maanta sheegay inuu magacaabayo attorney general wuxuu ahaa senatorkii u horreeyey oo asaga endorse gareeyey ama taageeray oo senatarada maraykanka ka mid ah haddana waxaa kaloo jiray in hadda ka hor la damacay in laga dhigo ninkaas intuusan noqon senatorka 20 sano ka hor in madaxweyne reagan uu damacay inuu ka dhigo xeer ilaaliye qaran xeer qaran ah oo senatka uu soo diiday waxaa jira nin odhan michael flynn asagana oo sidoo kale uu magacaabay national security advisor ama lataliyaha xagga amniga flynn uma baahna in senatku soo maaragtay soo xulo oo soo u codeeyo sidaas awgeed way ka sahlan tahay magacaabistiisu arrimo badan oo uu ku hadlay baa jiro tusaale ahaan islaamka oo kale inuu aflagaadooyin u geystay arrimaha immigrationka inuu wax badan ka geystay ruushka inuu ku xiran yahay oo vladimir putin jaridada la dhaho r t t v-ga ruushka inuu ka qayb galay xaflad loo sameeyey oo moska ka dhacday marka nin noocaasa weeyaan wuxuu aada u muujiyey inuu haddii la xulo uu islaamka aada ula dagaali doono marka waxyaabahaas immigrationka iyo islaamka iyo sinjiga madowga ah ceybkiisa iyo waxyaabaha weeyaan waxyaabaha loogu kacayo dadkan
xubnaha ilaa iyo haatan uu magacaabay donald trump waxa ay ku dhow yihiin 5 mas-uul waxaana ka mida sidoo kale steve bannon oo loo magacaabay isaguna hagaha istaraatiijiyadda madaxweynaha waxaa steve bannon oo qoraa ah lagu yaqaanaa sida dadku ay leeyihiin isna inuu qabo aragtida ah muslim naceebka iyo dadka soo galootiga ee dalkan maraykanka dadka sida weyn uga soo horjeeda
steve bannon wuxuu ahaa nin shirkad jaraa'id ama website maamula oo adkaysta in maaragtay maraykan ay tahay in dadkii lahaa oo uga jeedo dadka caddaanka ah inay maamushaan white supremacist ama sarraysiinta dadka caddaanka ah ayuu u doodi jiray qoraallo badan buu ka sameeyey in badan oo waxyaaba ah buu sheegay marka maadaama uu sidaas ahaa amna doorashada wixii uu kusoo galay ee ahayd in si ahaan caddaanka dalka laga qaaday uu usoo celinayo ayaa dad badani waxay muujiyeen baanan magacaabidiisa inay tahay mid maaragtay xag jirin ah
waxaa xusid mudan in dumarka iyo dadka laga tirada badan yahayba aysa dhicin in lagu soo daro xubnahan uu magacaabay donald trump ee 5ta ugu horreysa ah dadka shacabka ee aanan ahayn caddaanka taageera trump ayaa waxa ay muujinayaan cabsi ay ka qabaan tallaabooyinka madaxweynaha aanan weli loo dhaarinin xafiiska uu u qaaday soo dhisista dowladdiisa xubnaha aqalka kongareska iyo kan sanadka ee dalka Mareykanka ayaa marka xubno sidaan oo kale la magacaabo ay tahay waajibaadka in la marsiiyo qaarkood si ay u ansixiyaan golaha sanadka dimuqraadigu waa ay ku yar yihiin. Haddaba is-hurtaag ma ku sameyn karaan Donald Trump iyo doonistiisa ah inay dowladdiisa ku gardaadiyaan dad aragti ahaan lagu eedeenayo inay aad u fog yihiin? Su'aashaasi waxa aan weydiiyey Faarax Maxamed oo Maxamuud oo isagu ah dadka sida weyn ula socda siyaasadda dalkan Mareykanka.
Saharay, runtii waa su'aal wanaagsan. Aniga sida ay ila tahay, maadaama aqlibada labada aqalba ay haystaan xisbiga kan jamhuuriga, way adag tahay in madaxweynihiina uu yahay xisbiga jamhuuriga, way adag tahay inay ishortaagaan. Sida run ahaantii waxaa jira hadda ninkan la yiraahdo Jeff Sessions ee Alabama ka yimi ee loo dhiibay cadaaladda. Waqtigii Reagan ayaa la diiday, waxaana lagu diiday inuu ahaa nin cunsuriya oo gaar ahaan dadka madowga aada uga soo horjeeda. Marka dee waxaan umaleynaya intaasoo sanadoor iyo sodon sano sugaya inuu meeshan jagadan hadda loo dhiibay qab.
Durbaba waxaa dadku ay muujinayaan kalsooni darada la xiriirta magacaabista xubnahan markii ay arkeen ay ka qabaan Donald Trump iyo aragtida ay dad badani horay uga qabeen ee ah in marka la eego intii ay socotay ololihii doorashada ay ka soo yeereen hadallo damqiyo soo galootiga iyo muslimiinta Soomaaliduba ha ku jirtay ayaa iyaduna wali waxa ay tahay kuwa boogahoodii ay sabagsoonin. Waxaana taasi ku sii darmaya waqtigan oo Trump uu soo xulayo in xilalka ugu muhiimsan ee dalkan Mareykanka ay qabtaan dad lagu eedeenayo inuu naceeb ku jiro. Haddaba horey toddobaadyadii la soo dhaafay oo dhan waxaa dibadbaxyo ay ka dhaceen magaalooyin waaweyn oo dalka Mareykanka, kuwaasoo dadku ay kaga hor yimaadeen guushii Donald Trump. Haddana waxaa jira dibadbaxyo kale oo taageerayaasha beholyooga u qaba Donald Trump lagu wado in ay toddobaadyada horteenna ay ka dhacaan magaaladan Washington DC sida warbaahintu ay warinayso. Hase ahaatee dhammaan falalkan waxa ay muujinayaan kala aragti duwanaanshiyaha dadka Mareykanka soo kala dhex gashay tan iyo markii ay soo baxday guushii Donald Trump ee doorashada ololaheeda muddada dheer lagu soo jiray.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay, islamarkaana inala socodsiinaysay. Halkaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A.
Subax wanaagsan marka la dhageystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Dalka Cumaan ayaa habeenkii xalay ahaa wuxuu u dabaaldegay sanad guuradii 46 ee kasoo wareegtay xilligii uu dalkaasi gobolnimadii qaatay. Gobolka Minnesota ee ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Mareykanka ayaa ka mid ah goboladii munaasabadaasi laga xusay. Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi ayaa munaasabadaasi si gaar ah u xusay iyaga oo ka waramay taariikhda xiriir ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Cumaan. Haddaba wariyaha V O A da Maxamuud Mascade ayaa arrinkaasi waxa uu ka wareystay Cabdi Xaafid Ibraahim Siciid oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota, horena u ahaa diblomaasi Soomaaliyeed oo kasoo shaqeeyay dalka Cumaan.
Maxamuud, aad baa u mahadsan tahay marka la fursada tan qaaliga aad isiisay. Barnaamijka kan hadda aanu martigelinay oo qayb weyn ay ka yihiin ardayda cumaaniyiinta ee jaamacadda Minnesota dhigata, waxaa mar walba martigeliya Zaki Ibraahim Albakri, inkastoo caawa halkan ka maqan yahay. Haddana waxaan meeshan kaga qayb galaynaa xafladda tan 46 guurada ah ee saldanada Cumaan. Aan halkan isugu nimid caawa iska Soomaali ahaan ardayda cumaaniyiinta ee annaga halkan xafladda ardayda aan kala qayb galeyno, oo waxay muujinaysaa taas cilaaqaadka ka dhaxeeya labada dal iyo labada shacab ee walaalaha ah. Aan halkan lagu soo koobi karin taariikhdooda.
Dabcan waxaan arkay intii aan gudaha joogay Soomaali badan waad ku jirto oo ka sheekeynaya inay jiraan Soomaali cumaaniyiin ah oo halkan jooga iyo waliba oo dalka Soomaaliya ku noola iyo kuwa kale oo Soomaali asalkoodu yahay laakiin waddanka Cumaan oo Cumaaniina. Tidar intaas iga warantay waxaad hadal ay ku saabsanayd shaqada.
Maxamuud, hadalku asaa u dhigtay labada dhinac way jiraan. Dad Soomaali ah asalkoodu ka soo jeedo Cumaaniina oo aniga waan ka mid ahay asalkayagu ka soo jeedo Cumaaniina. Waxaa jirta dad Soomaali ah iyaguna cumaaniyiin ah oo asalkooda Soomaali ah oo u dhashay dalka Cumaan, qaarkood aysan garanayn af Soomaaliga waxay yihiin, af Soomaaliga aysan garanayn ku hadlaan, laakiin cumaaniyiin ay yihiin, asalkooduna Soomaali yahay. Marka labada dal waxa ka dhaxay xiriir aad u qoto dheer oo aan halkan lagu soo koobi karin, maadaama xiriirka qoto dheer uu naga dhaxay anaga iyo Cumaan, saas darteed aan u qayb galeynaa labada dal inuu hal dal yahay.
Bilmisal, marka aad leedahay haddaan taada oo kale iyo dadka adiga kula midka oo kale aan ka warrano oo asalkoodu aaminsan inay Cumaan ka soo jeedaan, taariikh ahaan maxaad xiganaysaan?
Taariikh ahaan waxaan xiganahay markaad dhegaysatid dhagga taariikhda qora, for example oo kale familka iyaga nagu Soomaaliga way garanaysaa, gobolkan u dhashay gobolka Shabeel Hoose marka magaalada la yiraahdo, markaad dhegaysatid taariikhi ahaan marka Professor Gandhi markuu reerka iyaga uu ka hadlayay taariikhda, Professor Mascuud uu ka hadlay wuxuu ku sheegay reerka iyagu asalka iyo meeshay ka soo jeedaan, reerkaas reer Hebel halkaasay ka soo jeedaan u leeyihiin cumaaniyiin. Taariikhdaasna waxaa qoran qaarkoodna waxaa arkaysaa guryihii annagoo aan lahayn jirnay Soomaaliya xilligii isticmaarka Talyaaniga, xataa waxaa arkaysaa family name ba guryaha iyaga ku qornaan jiray dhulka aanu lahayn. Taasoo kale Soomaalida iyagana cumaaniyiinta Soomaalida asalkoodu yahayna ee degan magaalada Salaala iyagana waa sidaas oo kale last namekooda ID-ga waxa ugu qoran qabiiladooda.
Marka taariikhda dheer oo faraha badan baad ka sheekaysay labada dal isniin, adigu waxaad ka mid tahay Soomaalida meesha ka soo shaqeeyay, markii aad Cumaan tagtay oo aad ku nooleyd, dad aad qaraabo ahaydeen oo xilli hore meesha joogo aad intay isu abtirsateen aad isheen, miya jiro waxyaabaha nuucas ku cadaynaysa ma aragtay?
Maxamuud, aad iyo aad niman badan oo ilmo adeerada ah baa jira, adeerada baa jira ku nool Cumaan. Waxaa ka mid ah Professor Ibrahim Nuur Albakri, ab Soomaali ma yaqaan, aabi ab Soomaali u yaqaan, isaga ab Soomaali ma yaqaan, waa Professor World History ah, taariikhda adduunka ah. Xataa Professor Axmed Saciid sometimes reference isagu ka qaata markuu wax rabo inuu su'aal weyn weydiiyo. Adeerada ayaa jooga, ilmo adeerada ayaa jooga, family badan halka, dad aad loo yaqaana.
Marka barnaamijyada noocan oo kale ayaad samaynaysiin, aad qayb qaadanaysiin sanad guurada oo kale ama isdhexgalka bulshooyinka, ka Soomaali ahaan maxaad is leedahay waa faa'iida ugu jirta bulshada?
Ka Soomaali ahaan bulshada waxaa faa'iida ugu jirta Soomaalida, cumaaniyiinta Soomaalida ah oo kale. For example, sanad walba markii halka Cumaan waxaa ka dhacda every year kowda luuliyo kale, dadka u dabaaldega waa cumaaniyiin Soomaali ah. Labada dhinac wax weyn bay taraysaa isdhexgalka bulshadeed labada dhinacba ah.
Dadka cusub ee Soomaalida ee wadanka Cumaan soo galo oo kale, waxaan ogahay wadamada carabta Soomaalida in dhibaatooyin fara badan ay kala kulmaan, hadday noqon lahayd in laga tarxiilo, inaan sharci la siinin oo kale. Soomaalida marka qaxootinimada kusoo gasho wadamadaas ama tahriibka ku timaado, sidee loola dhaqmaa wadanka Cumaan?
For example oo kale, hadda marka aragtay intaan safaarada ka shaqeynayay sanadii bar laba sano ku dhawaad ah, Soomaali badan baa jirtay gabdho u badan oo tahriib wadanka kusoo geli jiray, imaan jiray Cumaan, waxaa loola dhaqmi jiray sida muwaadinka cumaaniga ah. Xabsida marka ay galaan waxaa loola dhaqmi jiray qof muwaadin cumaani ah, inta markaas safaarada u tagto lasoo sawiro, goomkooda loo jaro, ba Soomaali loo diri jiray. Sida wadamada carabta kale, dadka tarxiilka jirdili waxba ula kulmaan Cumaan ma jirto waxyaabahaas oo kale. Soomaali waxaa loola dhaqmi jiray, xataa gabdhaha marka ugu tagta xabsiga ay degan yihiin waa 5-star hotel.
Si bini aadannimada waafaqsan baa loo dhaqmi jiray.
Si bini aadannimada yaad, si bini aadannimada waafaqsan.
Cabdi Xaafid Ibraahim Saciid oo ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee Minnesota, horena uu ahaa diblomaasi Soomaaliyeed oo kasoo shaqeeyay dalka Cumaan, ayuu kaasi ahaa wuxuuna u warramayay Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. wararka ka imanaya dalka Suuriya ayaa sheegaya inuu aad u kordhay khasaaraha ka imanaya duqeynta magaalada Xalab iyo weerarada la beegsanayo caasimada dalkaasi ee Dimashq. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
tirada dadka ku geeriyooday duqeymaha ka dhanka ah magaalada Xalab ee dalkaasi Siiriya ayaa kor u dhaaftay 80 qof, halka tiro kale ay ku dhinteen dhulka ku xeeran magaalada Dimashiqa ka gadaal markii diyaaradaha dowladda Siiriya iyo kuwa Ruushka ay u duqeeyeen meelaha ay joogaan mucaaradka dalkaasi. sida ay xaqiijiyeen difaaca dadka rayidka ee magaalada Xalab, ugu yaraan 80 qof ayaa dhintay kadib markii ciidamada Bashaar al Asad oo taageero ka helaya diyaaradaha Ruushka ay duqeeyeen magaalada Xalab iyo deegaanada u dhow. qoyska kooban 7 qof ayaa ka mid ah dadka ku dhintay galbeedka magaalada Xalab kadib markii halkaasi ay halakeeyeen duqeymo xoogan. qolyaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa xaqiijinaya in 170 qof ay ku geeriyoodeen magaalada Xalab 3 maalmood ee ugu dambeeyay. Mucaaradka Siiriya ayaa sheegaya duqeymaha shalay diyaaradaha dowladda Ruushka iyo Siiriya geysteen in lala eegtay isbitaalada guurguura ee magaaladaasi, taasoo waxyeelo ba'an gaarsiisay dadka dhaawaca ahaa ee ku sugnaa halkaasi. Hadaba Cabdilaahi Nuur Xalane oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey duqeymihii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Xalab ee dalka Siiriya.
Xuseen, waad mahadsan tahay. Runtii dalkaasi Siiriya waliba saacadihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dhimasho kor u qaadaysa 800 qofood ilaa dhaawacuna uu sii cagaagaynayo 150 qofood. Waxyaabaha kaloo oo foosha xun oo ama maxaa la yiraa laga argagaxo dadku ku reebayo walwalka waxaa ka mid ah 7 qofood oo hal qoys ka mid ah ayaa magaalada Xalab ee dalkaasi Siiriya maanta ku geeriyootay. Waxaa kaloo jiro Xuseenow aamusnaan kale dhanka Carabta ah oo runtii haba yaraatee wax war aan kasoo saarin arrimahani 6 sano sii socdo sii cagaagaynayo. Marka arrintu waxwaaye waa arrin murugale, waa arrin runtii u baahan in lagu soo baxo oo runtii qolyahan ku dagaalamaya ee mucaaradka dalka Siiriya iyo dowladda uu hogaaminayo Bashar al-Assad u baahan in waanwaan dowli ah la dhexdhigo. Runtii dowladda ugu weyn ama maxaa la yiraahdaa ugu tunka weyn dowladaha reer galbeedka dowladda Ruushka oo runtii aad gacan saar ula leh dowladda Bashar al-Assad ee dalkaasi Siiriya ayaa kaalmo military toos ah gacanta kula jirto, taasaana waxaa la dhihi karaa waxyaabaha dadaaladii ama midda gobolka ama midda kale ee dowliga caalamiga ah intaba hor istaagsan. Marka waxyaabaha ugu badan cawaaqibta keeni kara ayay ka mid tahay dowladda Ruushka oo runtii maantaba duqeymahani kaalmo ka geysatay ama gacan xoog la ka geysatay ku dhamaadeen in ka badan 80 qofood ayna ku dhaawacmeen 150 qofood oo u badan rayad. Waxaana Xuseenow hawshu u muuqataa mid waxba aan laga qaban karin ilaa ay dowladaha reer galbeedka gacanta kula jira la kala taageeraya labada dhinac dadka Siiriyaanka ah inay ka baxaan oo hoosha loo daayo dowladda Siiriya iyo dadka mucaaradada ah ee si ay u wada hadlaan.
Dhinaca kale, wararka laga helayo dalka Siiriya ayaa xaqiijinaya ciidamada Bashar al-Assad inay duqeymo xoogan u geysteen dhulka ku xeeran magaalada Dimashq, taasoo sababtay geeri iyo dhaawac fara badan oo soo gaaray maleeshiyada mucaaradka iyo dadka rayidka. Sidoo kale, duqeymo loo geystay dhulka ku xeeran magaalada Guuda ayaa sababay geerida 6 qof oo u badan caruur, halka 4 qof oo kalena ay ku dhinteen magaalada Duuma kadib markii duqeymo ba'an lala eegtay aagaga ay ka dagaalamaan mucaaradka dalkaasi. Saraakiil ka tirsan ciidamada xorta ee dalka Siiriya ayaa sheegaya inay dileen tiro ka mid ah ciidamada xukuumadda Siiriya kadib markii weeraro ay ku qaadeen fadhiisamo ay ku leeyihiin ciidamada Bashar al-Assad dhulka ku xeeran magaalada Dimashq. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili hay-adda qaramada midoobay ay ka digtay in musiibo bani aadamnimo ah ay ka dhacayso magaalada Xalab kadib markii ay istaageen guud ahaan kaalmada dhinacyada cuntada iyo daawada oo horey loo gaarsiinayay dadka ku go'doonsan magaaladaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda subaxnimee laanta afka soomaaliga ee v o a da dhageystayaal subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay bal xuseen barrow subaxan saaka adiga ayaa heesihii lagaaga fadhiyaa dhankoodii maxaad noo soo xushay
waatay sahra in badan baan ku jiray qolka kaydka heesaha waxaan inoo soo xulay ani adigaba iyo dhegeystayaashaba hees talantaalayo nagu luqeynaya fanaaniinta nimcan hilaac iyo xamde kuwiin halku dhigeeduna waa sagootis
waa tahay dhegeysi wacan codadkaasi baxsan ee fanaaniinta nimcaan hilaac iyo xamde kuwiin iyo heeskaasi sagootis waxa ay gebagaba u yihiin idaacaddeenni aruurnimo xuseen bare aadan iyo anigu asaare cabdiaxmedba waxaan idinkaga tegeynaa intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno idaacadda dhallinyarada maanta ee xilliga afrikada bari marka ay tahay aad maqli doontaan bartanka maalinnimo inta ka horeysa waxaan idinkaga tegeynaa nabadgelyo